Iubiți credincioși, stimați oaspeți ai casei lui Dumnezeu, am fost invitați în seara aceasta, atât prin versurile frumoase de poezie pe care le-am ascultat, cât și prin aceste cântări care au fost intonate spre slava lui Dumnezeu, la un tratament spiritual. Adevărul este că de fiecare dată când venim în casa de rugăciune și avem inimile deschise și suntem receptivi, Dumnezeu ne invită, ne cheamă la tratament spiritual. Astfel avem posibilitatea, atunci când ieșim din locul acesta, să simțim într-un mod real, concret, faptul că Dumnezeu s-a atins de noi. Dumnezeu a vindecat sufletele noastre. Dumnezeu ne-a izbăvit eventual din anumite legături nesănătoase care caracterizau viața noastră. De aceea și cuvântul care ne-a fost citit din Scriptură, de aici, din Cartea Numeri, capitolul 21, ne vorbește tot despre o vindecare cu un caracter deosebit de special pe care o face Dumnezeu, și anume vindecarea de mușcătura șarpelui. Este adevărat că ființa aceasta pe care noi o numim șarpe e oarecum neplăcută, disgrațioasă pentru mulți dintre noi, însă cuvântul Sfintei Scripturi ne spune prin Sfântul Apostol Pavel: mă tem ca nu cumva, după cum șarpele cel vechi, altădată, a amăgit pe Eva cu șiretlicurile lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care trebuie să fie față de Domnul Iisus Hristos. Avem de-a face cu un șarpe vechi, care are experiență, care are istorie, care încearcă să ne înșele, să ne păcălească, care de multe ori victimizează oameni, bărbați, femei, copii, tineri și bătrâni, însă dincolo de planurile lui distrugătoare, este Dumnezeu și este Domnul Iisus Hristos, cu mâini calde, pline de dragoste, întinse spre noi, gata să intervină, gata să ierte, gata să vindece, gata să mântuiască. Și dorim ca prezența Lui vindecătoare să fie resimțită din plin și în seara aceasta de fiecare dintre noi. Amin. Dar pentru ca să înțelegem cum se produce această mare și miraculoasă vindecare de mușcătura șarpelui, trebuie să ne uităm aici în Scriptură la secvența istorică pe care ne-o prezintă Biblia, în contextul de altfel binecunoscut de mulți dintre noi, în care poporul Israel plecase din Egipt și se îndrepta înspre Canaan, înspre țara aceea promisă de Dumnezeu. Călătoria lor prin pustie, care de altfel n-a fost o călătorie simplă, este o imagine a călătoriei vieții noastre. Și noi suntem într-o călătorie, pentru unii această călătorie este mai lungă, pentru alții este mai scurtă, pentru unii călătoria vieții e presărată cu mai multe momente de bucurie, de festivitate, de veselie, de jubileu, pentru alții călătoria vieții e presărată probabil cu mai multe momente sau situații de durere, de tristețe, de lacrimi. Important este să avem garanția că la sfârșitul călătoriei noastre pe acest pământ, ajungem în Canaan, ajungem în împărăția pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu. Pentru aceasta însă, ca să ne asigurăm destinația în împărăția lui Dumnezeu, e absolut necesar să ne controlăm comportamentul nostru pe parcursul călătoriei. Noi știm că moartea fizică nu este ultima stație. Moartea fizică nu e altceva decât trecerea unui prag din lumea aceasta și din viața aceasta dincolo în eternitate. Dar după moartea fizică, drumurile pentru sufletele oamenilor se ramifică, se despart. Unii ajung la destinația pe care Scriptura o numește Rai sau Împărăția lui Dumnezeu, alții, din nefericire, ajung la o altă destinație pe care Scriptura o definește ca fiind iazul de foc sau iadul. Totul depinde de ce facem noi acum și aici în timpul călătoriei, de modul în care ne pregătim pentru eternitate, de seriozitatea cu care abordăm problema noastră existențială, de responsabilitatea cu care ne tratăm pe noi, pe semenii noștri, pe cei din casele noastre. Așadar, poporul Israel era în această călătorie înspre Canaan, un drum dificil, un drum în care au întâlnit diferite crize, diferite situații neplăcute, diferite intemperii, o călătorie care i-a pus la probă, care i-a testat, care avea să scoată în evidență, pe de o parte, cât e omul de slab și de vulnerabil și, pe de altă parte, să scoată în evidență cât este de bun Dumnezeu, care e dispus oricând să intervină și să-l ajute pe om, să-l scoată din impas, să îi aducă aminte de direcția pe care omul trebuie să o urmeze constant ca să ajungă în final în Canaan. E bine, în situația aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că poporul Israel, dând de tot felul de probleme și de greutăți în călătorie, poporul acesta a intrat într-o stare de răzvrătire față de Dumnezeu. Un fel de grevă generală. Parcă vedem în imaginea biblică niște oameni cu ochi mânioși, niște oameni cu pumnii strânși, niște oameni care fulgerau de duhul de cârtire și de nemulțumire față de Dumnezeu, pentru că li se părea drumul tot mai dificil și parcă imposibil să ajungă la ținta pe care și-au propus-o, să ajungă în Canaan. Aș vrea în seara aceasta, în primul rând, să vedem răzvrătirea generală a oamenilor față de Dumnezeu, ilustrată în atitudinea pe care evreii au avut-o atunci și acolo în călătoria lor înspre Canaan. Adevărul că noi trăim într-o lume răzvrătită se vede la fiecare pas. Ne sunt proaspete în minte știrile acestea pe care mass media ni le-a transmis, cum anumite mișcări ateiste, atât în Spania cât și în Anglia, au început să pună tot felul de lozinci și să se manifeste împotriva lui Dumnezeu, să scandeze și să susțină ideea aceasta pe care noi o cotăm ca fiind absurdă, că nu există Dumnezeu. Oameni care atunci când au dat puțin de greu, când s-au izbit de anumite probleme, de anumite nevoi, s-au gândit unde este Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu, ne-ar merge mai bine, situația noastră financiară ar fi mai bună, sănătatea noastră ar fi mai bună, nu ne-am izbit de atâtea dificultăți. În gândirea aceasta, atât de eronată și extremistă, au mers chiar mai departe, au format acele birouri de apostazie, la care vine cine vrea să se lepede de Dumnezeu. Ușile sunt deschise și chiar s-au prezentat oameni care au semnat, așa ca la un birou notarial, faptul acesta că își contestă credința în Dumnezeu, că sunt de acord să se lepede de orice credință, pentru că au ajuns la această concluzie că, din punctul lor de vedere, nu mai este Dumnezeu. Oamenii se răzvrătesc față de Dumnezeu atunci când dau de dificultăți. Unii vociferează, se manifestă prin lozinci, se manifestă în afara lor, în exteriorul lor. Pentru alții, răzvrătirea are niște dimensiuni mai subtile. Poate că nu vociferează, poate că nu se manifestă gălăgios, poate că nu strâng pumnii, poate că nu trag cu săgeți în sus, așa cum făceau oamenii primitivi de altă dată când erau supărați pe Dumnezeu. Dar ei își manifestă răzvrătirea în interiorul lor printr-o neascultare tacită și perpetuă în raport cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa de mulți oameni care sunt răzvrătiți în inima lor, care resping Biblia, care resping ideea de biserică, care resping amestecul Domnului Iisus Hristos în viața lor pe motiv că ei se descurcă chiar și așa fără de Dumnezeu. Ce se întâmplă când lumea se răzvrătește față de Dumnezeu? Ce se întâmplă când noi, particularizând această problemă, ca indivizi, ca oameni care facem parte din lumea aceasta, ne răzvrătim față de Dumnezeu? Și fie că spunem pe față, fie că răzvrătirea este în inima noastră, avem o atitudine de rebeliune, de sfidare la adresa lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu poporul care s-a răzvrătit? Au fost niște efecte imediate ale răzvrătirii lor. Și vedem că în condițiile acestea și-au pierdut răbdarea pe drum. Oamenii care se răzvrătesc față de Creatorul lor, care intră în conflict cu echilibrul pus de Dumnezeu în univers și în ființa umană, Oamenii aceștia ajung în punctul în care își pierd răbdarea pe drumul vieții lor. Foarte mulți își pierd răbdarea când este vorba de câștigarea existenței materiale, pentru că și așa salariile sunt mici, crizele sunt accentuate în privința aceasta. Îi se pare omului că e prea lung drumul ca să se realizeze, poate să își construiască o casă, să-și cumpere o mașină, să rezolve anumite probleme care consideră că sunt strict necesare pentru familie, și atunci o ia pe scurtătură. Nu mai are răbdare să muncească cinstit, să fie onest, să trăiască sub imperativul acelei porunci simple din Biblie care spune să nu furi, o ia pe scurtătură. Pierzându-și răbdarea, ajunge în tot felul de compromisuri, își pierde verticalitatea, devine un om foarte viclean și noi trăim într-o lume plină de asemenea compromisuri, într-o lume plină de corupție, datorită faptului că substratul acestui gest este răzvrătirea față de Dumnezeu. Dar alții își pierd răbdarea când e vorba de anumite lucruri ce țin de viața lor personală. Nu de puține ori întâlnim tineri care își pierd răbdarea înainte de căsătorie. Nu mai pot aștepta să se încadreze în planul acela legitimat de Dumnezeu. O căsătorie oficială în fața martorilor, atât civilă cât și religioasă. Pierzându-și răbdarea, se grăbesc și au tendința aceasta să trăiască înainte de căsătorie, ca și cum ar fi căsătoriți. Sub sloganul și filozofia lumii că nu contează cum trăiești, totul este să te simți bine, totul este să iubești, totul este să ai dragoste, confundă pofta cu dragostea și uită acel verset atât de important pe care ni l-a lăsat Apostolul Pavel și care spune că dragostea adevărată este îndelung răbdătoare. Așteaptă timpul potrivit, așteaptă momentul potrivit, așteaptă cadrul aprobat de Dumnezeu. Pofta n-are răbdare. Pofta se grăbește, pofta vrea totul aici și acum, pofta trăiește clipa de moment fără să se gândească la consecințe, fără să ia în calcul urmările. Pofta este ceea ce l-a caracterizat odinioară pe tânărul Esau când a văzut ciorba de linte întinsă de fratele său Iacov și el s-a gândit, dacă nu mănânc din ciorba asta acum când sunt rupt de foame, s-ar putea să mor. Nu se întâmpla așa, dar el n-a mai avut răbdare, a înghițit ciorba aceea de linte cu multă lăcomie. S-a gândit că și-a rezolvat problema, s-a săturat, dar și-a pierdut dreptul de întâi născut, un drept de altfel cu valoare la evrei. E diferență între omul care merge pe drum cu răbdare și omul care își pierde răbdare. Și când vorbim despre cei căsătoriți, lucrurile stau la fel. Mulți își pierd răbdarea față de partenerul de căsătorie. La început au declarat iubire, dar dintr-o dată când intră pe terenul acesta foarte complex al vieții de familie, când se ciocnesc de multe diferențe, de multe deosebiri, de personalitate, de temperament, de stil, de gusturi, de preferințe, dintr-o dată bărbatul acela își pierde răbdarea și zice, nu-i compatibilitate între noi, am ajuns la concluzia că nu este potrivire de caracter. Nu-și dă seama că în cadrul căsătoriei e absolut necesară adaptarea, este absolut necesară iertarea, îngăduința reciprocă, este absolut necesar ca cei doi să se ajusteze unul la altul, să găsească același numitor comun, care nu poate să fie altul decât credința în Dumnezeu. Când își pierde el răbdarea sau când își pierde ea răbdarea, în cadrul familiei, se ajunge la acele situații atât de neplăcute, pe care am putea să le numim de-a dreptul nenorociri. Când întâi se amenință unul pe altul, că nu mai pot coexista, că nu mai găsesc cuvinte de pace, de armonie între ei, și în cele din urmă ajung la divorț. Așa se face că rata divorțurilor este mereu crescândă. Oamenii nu mai au răbdare unul cu celălalt. Rămân niște copii dezorientați în anumite situații care nu știu de partea cui să treacă, de partea tatălui sau de partea mamei. Rămân atâtea frustrări, atâtea răni, atâtea amintiri neplăcute care nu le mai poți șterge, care câteodată te urmăresc toată viața, pentru că într-un moment în care n-ai evaluat bine lucrurile, ți-ai pierdut răbdarea și când ți-ai pierdut răbdarea ai făcut un act necugetat. Scriptura ne vorbește chiar și de împăratul Saul, că într-o zi trebuia să-l aștepte pe profetul Samuel să aducă o jertfă înainte lui Dumnezeu ca ulterior să poată porni lupta aceea împotriva filistenilor. Dar Samuel i-a stabilit un timp de 7 zile, a venit ultima zi. În ziua aceea, Saul a devenit mai nerăbdător decât până atunci, pentru că timpul se scurgea, Samuel nu mai se profila la orizont, a început să se agite, a început să se gândească la faptul că lupta reprezenta o urgență și s-a gândit în definitiv, aș putea foarte bine să fac și eu slujba aceasta de preot, să aduc eu arderea de tot. A adus arderea de tot și Samuel a venit, n-a întârziat, s-a încadrat în timpul hotărât. Și când Samuel a constatat ce s-a întâmplat, i s-a adresat lui Saul și a spus, ai lucrat ca un nebun. A făcut un lucru care l-a descalificat, un lucru care nu i-a plăcut lui Dumnezeu, un lucru care a demonstrat că el nu avea o capacitate ca să slujească mai departe poporul acela, pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni cu un caracter mare, de oameni care să fie răbdători. Lipsa de răbdare duce la multe nebunii, în lucruri mai mari sau în lucruri mai mici. Pe drum se pierde răbdarea, chiar și în lucruri aparent foarte mici. Vedem jungla asfaltului când oamenii nervoși își pierd răbdarea și se înjură unul pe altul, uși trântite pe la birouri atunci când cineva trebuie să aștepte să stea la coadă. O lume care își pierde răbdarea datorită unui singur fapt, pentru că acești oameni s-au răzvrătit față de Dumnezeu. Răzvrătirea față de Dumnezeu produce dezechilibru, te face să fii nervos, te face să nu mai fii în apele tale, te face să te porți într-o manieră agresivă față de seminii tăi. Și chiar dacă din când în când îți mai temperezi puțin comportamentul, din nou firea aceea pământească răbufnește, iese la suprafață, lovește în stânga și în dreapta, face tot felul de fapte reprobabile, de care mai târziu îți pare rău, dar nu mai poți să întorci roata vieții și a istoriei înapoi. Apoi un alt efect pe care îl produce răzvrătirea față de Dumnezeu este vorbirea împotriva lui Dumnezeu și împotriva liderilor religioși. Scriptura spune că poporul acesta, pierzându-și răbdarea, a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Niște oameni care vociferează, niște oameni care efectiv se ceartă cu Dumnezeu și se ceartă cu Moise. Cuvântul Scripturii ne spune în cartea profetului Isaia despre cei care ajung în marele impas de a se certa cu făcătorul lor. Isaia capitolul 45 cu versetul 9, vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul zice el celui ce-l fățuiește ce faci și lucrarea ta zice ea despre tine, el n-are mâini? Niște oameni care se ceartă cu Dumnezeu, în loc să-l asculte, în loc să-și dea seama că chiar și în mijlocul greutăților și al suferințelor Dumnezeu îi poate binecuvânta, oamenii aceștia se răzvrătesc, îi întorc spatele, încep să trăiască într-o independență totală, gândindu-se că astfel vor fi mai fericiți. Nu numai că și-au pierdut răbdarea, nu numai că au început să vocifereze, să vorbească împotriva lui Dumnezeu, dar și-au pierdut și discernământul. Iată ce spuneau, nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Dumnezeu i-a hrănit ca un tată, cu mană în pustie. Mana era ceva cu totul special, ceva care avea în esența ei toate vitaminele necesare ca ei să nu moară de foame, ca ei să nu leșine de drum, ca ei să poată parcurge toată distanța aceasta până în țara Canaanului. Mana, spune psalmistul, că a fost pâinea celor mari. Nu trebuiau să transpire prea mult, o găseau proaspătă în fiecare dimineață. A fost o binecuvântare pe care Dumnezeu le-a dat-o pentru că condițiile erau de așa natură în pustie și nu aveau altceva de mâncat. Dar vedem aici niște oameni plictisiți. Vedem niște oameni care s-ar regăsi foarte bine și în vremea noastră și care ar zice cam așa. Ni s-a scârbit sufletul de această mană. Nu mai vrem Biblie, nu mai vrem biserică, nu mai vrem adunare, nu vrem atâtea predici, atâtea principii. Parcă am fi așezați sub un set de reguli și de restricții. Vrem altceva, altceva cu care să se hrănească sufletele noastre, altceva care să astâmpere foamea noastră lăuntrică. E bine, dragii mei, nu e nimic altceva în universul acesta care poate să astâmpere mai bine foamea și setea noastră sufletească decât cuvântul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Este mana cerească. Atâta vreme cât cuvântul acesta va sta în bibliotecile noastre necitit, praful de pe coperțile Bibliei vorbește despre praful păcatelor care se depune pe sufletele noastre. Atâta vreme cât oamenii vor citi Biblia ca simplă literatură sau ca și o carte de istorie, fără să-și dea silințele să-și aplice ceea ce este scris în ea, ei nu vor fi săturați în adevăratul sens al cuvântului. Vor continua să trăiască drama aceasta a golului, a inutilității, care îi va urmări peste tot. Oamenii schimbă mana lui Dumnezeu cu altceva și mulți se orientează spre droguri. Auzim acum despre acei anonimi care vin cu geanta, care se prezintă pe la școli, pe la instituții, pe la universități, scot drogurile de acolo, le oferă copiilor noștri, le oferă elevilor, le oferă studenților și la început le dau pe gratis. Pentru că ei știu că drogul acela creează dependență și au cât de cât un control asupra situației, că cine apucă să guste odată, s-ar putea să ceară și a doua oară. Și dacă cere a doua oară, s-ar putea să ceară și a treia oară. Și în felul acesta să îi prindă cu momeala drogului. Dar nu numai drogurile. Oamenii vor să-și astâmpere sufletul cu imoralitate. Oamenii vor să își astâmpere setea aceasta lăuntrică, câteodată cu alcool, alteori cu tot felul de surogate, de certuri, de scandaluri în care se implică. Alteori oamenii caută să trăiască niște aventuri care îi costă foarte scump mai târziu. Se împlinește cuvântul acela pe care profetul Isaia îl rostește în capitolul 55 al cărții sale, când punea o întrebare foarte frontală și categorică poporului Israel și zicea: de ce cântăriți argint și aur pentru lucruri care nu vă satură și care nu vă hrănesc? De ce vă dați câștigul muncii voastre pe ceva care nu vă ajută, pe ceva care nu e necesar pentru trupul vostru, pentru sufletul vostru, pentru duhul vostru? De ce? Pentru că oamenii s-au săturat de mana cerească. Nu-și dau seama că drogul, pornografia, cearta, scandalul, despărțirea în familie, violența, niciodată nu vor aduce fericire. Nu fac altceva decât să subjuge ființa omenească. Nu fac altceva decât să te nenorocească. Pentru că aceasta este maniera în care lucrează vrăjmașul. Întâi vine și îți oferă păcatul pe gratis. Îți spune că nu te costă nimic. Ți-l prezintă în așa manieră încât să-ți pară seducător, să-ți pară că este ceva de dorit. Și după ce omul înghite momeala aceasta a păcatului, mai devreme sau mai târziu realizează că a intrat în capcana dependenței. Își dă seama că nu mai poate scăpa de el, își dă seama că păcatul îi chinuie sufletul, își dă seama că experimentează un dezastru de proporții foarte mari și nu mai știe cum să iasă de acolo. Răzvrătirea față de Dumnezeu duce la pierderea răbdării pe drum, duce la vociferare, la vorbire împotriva lui Dumnezeu, la ceartă cu Creatorul nostru, duce la pierderea discernământului, când oamenii nu mai văd valoarea inestimabilă pe care o are cuvântul, pe care o are mana cerească. Și atunci ce se întâmplă când oamenii persistă într-o asemenea stare de răzvrătire? În al doilea rând, haideți să vedem în seara aceasta ce se întâmplă când oamenii persistă în răzvrătire. Rezultatul atitudinii de răzvrătire. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Situația lor nu s-a îmbunătățit nici de cum, situația lor a devenit mai rea. Poate că ei s-au gândit, dacă facem grevă, dacă ridicăm tonul, n-avem argumente, dar folosim intensitatea vocală ca să ne asculte Dumnezeu, ca să-L impresionăm. Dacă facem puțin scandal, poate că obținem mai multe drepturi, mai multe facilități, poate că Dumnezeu ne croiește prin pustia aceasta un drum mai bun, mai acceptabil. Însă lui Dumnezeu nu-i plac oamenii care intră în opoziție cu voia Lui, cu planul Lui, oamenii care se răzvrătesc. Și Dumnezeu a îngăduit să vină de acolo, din pustie, niște șerpi înfocați. Apăreau parcă de peste tot, veneau din toate direcțiile. Mușcau pe copii, mușcau pe cei mari, pe bătrâni, pe femei și a intrat panica în popor. Oamenii au început să moară unul câte unul. Iubiții mei, Scriptura ne adeverește faptul că plata păcatului este moartea. Răzvrătirea față de Dumnezeu, că este fățișă sau că este doar lăuntrică, niciodată nu poate să ducă la ceva bun. Înțeleptul Solomon spune în cartea Eclesiastru, în capitolul 10 cu versetul 8, un cuvânt metaforic, un cuvânt adânc: cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Dumnezeu a stabilit anumite ziduri pentru ființa omenească Nu ca noi să ne simțim ca într-o pușcărie. Sunt ziduri de protecție, de binecuvântare, așa cum noi ca și părinți de multe ori stabilim niște limite clare pentru copiii noștri, fiindcă le vrem binele. Copiii nu înțeleg, n-au capacitatea intelectuală la vârsta respectivă să-și dea seama că noi îi ferim de anumite pericole. Dacă ai focul undeva într-o sobă și ai spus copilului să nu bagi mâna acolo în foc, el s-ar putea să nu realizeze de ce există o asemenea interdicție. Și în momentul în care părintele nu mai este, se uită la flăcările acelea jucăușe și se gândește tare frumos, trebuie să fie să-mi bag mâna puțin pe acolo și să mă joc cu flăcările acelea care ies așa să șinez dintr-o dată. El nu realizează. Tot așa, de multe ori, omul, datorită naturii carnale pe care o are, nu-și dă seama de pericolele la care se expune. Când Dumnezeu pune limite pentru ființa umană, când Dumnezeu a stabilit cele 10 porunci, când Dumnezeu pune niște ziduri de felul acesta, toate sunt înspre binele nostru, înspre fericirea noastră, înspre binecuvântarea noastră. Dumnezeu a pus un zid al moralității și zice să nu prea curvești, să fii curat la suflet și la minte pentru ca să ai binecuvântare. Cine dărâmă zidul moralității va fi mușcat de un șarpe. Nu de un șarpe înfocat ca aceia care erau acolo în pustie, ci de șarpele cel vechi, de Satan, care își inoculează imediat veninul în sufletul și în gândirea acelei persoane. Dumnezeu a stabilit un zid al onestității și a spus să fiți cinstiți, să fiți onești, să trăiți ca niște oameni integri, chiar dacă lumea e strâmbă, chiar dacă societatea este coruptă, vă dau putere, vă dau resursele necesare ca voi să fiți onești. Când oamenii dărâmă zidul onestității, sunt mușcați iarăși de șarpele cel vechi. Dumnezeu a pus un zid al stăpânirii de sine și ne-a chemat la înfrânare. Ne-a chemat la autocontrol, la disciplină personală, să nu dai curs tuturor instinctelor carnale care răbufnesc din ființa ta. Instinctele acestea sunt bune și naturale atâta vreme cât le ținem sub control, atâta vreme cât ele își găsesc împlinirea doar în parametrii ascultării de Dumnezeu. Dar în momentul în care instinctele pun stăpânire pe noi și omul se îmbuibă și omul adaugă beția la sete și omul ajunge la o stare de nervozitate foarte mare, când nu mai există autocontrol emoțional, sentimental, la nivel de trup, atunci este dărâmat un alt zid. Și un astfel de om, o asemenea persoană, e mușcată de șarpele cel vechi. Dumnezeu a pus un zid al respectului față de semeni și a zis să iubim pe semenii noștri, să mergem până acolo încât să avem respect și să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri, chiar și pe cei care ne fac rău. Arată că noi venim cu argumentele și cu justificările noastre și spunem, Doamne, cum să iubești niște oameni care îți fac rău? Cum să iubești niște oameni care adesea te jignesc, te ofensează, te înjură, niște oameni care îți calcă dreptul în picioare, niște oameni care abuzează de bunătatea ta, niște oameni care nu știu să mulțumească, care n-au recunoștință? Cum să ai dragoste față de o lume care este atât de coruptă și atât de stricată? Dar Dumnezeu ne cheamă să fim asemeni Domnului Iisus Hristos. Că în mijlocul acestor oameni, în mijlocul unei lumi depravate, stricate, a venit Domnul Iisus Hristos ca un magnet să-i atragă pe toți oamenii la sine. A venit să stea la masă cu vameșii și cu păcătoșii. A venit să le arate că în ei există o valoare, chiar dacă valoarea aceasta a fost astupată de praful păcatului. Valoarea aceasta poate să fie scoasă la suprafață, poate să fie șlefuită, să-i se redea frumusețea și poate să fie investită nu pentru păcat, ci pentru slava lui Dumnezeu. Deci când noi dărâmăm zidul respectului față de ceilalți, din nou suntem mușcați de un șarpe. Răzvrătirea față de Dumnezeu duce la un rezultat catastrofal. Aduce pieire, aduce moarte, creează făgașul pe care șarpele cel vechi vine, ne mușcă și poate să ne distrugă. Scriptura ne vorbește despre un tânăr care era cel mai frumos tânăr din generația lui. Un băiat al împăratului David, un băiat cu numele Absalom. Notează Biblia că nu avea niciun cusur sub aspect fizic, din creștetul capului până în tălpi. Era un băiat perfect, avea un păr foarte lung, era cu siguranță simpatizat de toți din jurul lui, în special de fetele care erau atunci. Pentru băiatul acesta era foarte simplu să devină accesibil, să comunice cu oamenii. Și la un moment dat, frumusețea aceasta și succesul pe care îl avea, cumva i s-a urcat la cap. Pentru că Dumnezeu nouă ne dă anumite daruri, ne dă chiar înzestrări naturale, ne dă binecuvântări pentru ca noi să știm să le folosim în smerenie, pentru ca noi să știm să le folosim pentru slava lui Dumnezeu. Dar câteodată noi uităm că acestea sunt daruri și înzestrări de la Dumnezeu, ni le însușim în mod personal, ne facem un turn de filde și ne urcăm în vârful acestui tur și ne gândim că suntem cineva. Când Absalom a crezut că este cineva, a intrat în spiritul de răzvrătire față de Dumnezeu și față de tatăl său. S-a gândit, tata e depășit, el are ideile lui, generația aceasta tânără are nevoie de un lider energic, un lider proeminent care să acționeze foarte dinamic. Societatea asta are nevoie de un om ca și mine, un om capabil, un om cu potențial. Nu mă interesează că este tatăl meu, fac orice, calc peste tronul lui, calc peste el, îl dau la o parte, eu trebuie să fiu împăratul. A acționat în spiritul acesta de răzvrătire. A făcut tot ce depindea de el, a manevrat tot felul de lucruri, de situații. A reușit chiar să influențeze niște mase de oameni și chiar pe niște preoți care existau atunci în poporul Israel, cu scopul ca să ajungă el împărat. Unde îl duce pe Absalom spiritul de răzvrătire față de Dumnezeu și față de părinți? Îl duce în final să fie atârnat în crengile unui mare stejar, care avea niște ramuri încălcite și el alerga pe acolo în conflictul pe care l-a declanșat împotriva tatălui său. Catârul pe care era s-a dus mai departe, el a rămas agățat în crengile copacului, părul i s-a înfășurat în jurul acelor crengi și stătea așa suspendat între pământ și cer. Dacă măcar acolo în ultimă instanță s-ar fi smerit în postura în care se găsea să ceară ajutor și milă și iertare de la Dumnezeu, nu s-a mai petrecut lucrul acesta. A venit din urmă Ioab, a profitat de situație, săgețile lui Ioab s-au împlântat în inima lui, alți 10 oameni de care se folosea Ioab l-au lovit pe Absalom și a murit rușinos. A murit fără ca să lase niște amintiri plăcute, cel puțin în urma lui. A murit în postura aceasta de om care s-a răzvrătit față de Dumnezeu și față de părinții săi. Unde credeți că poate să ducă răzvrătirea? Nu duce la nimic bun. În cartea profetului Osea, în ultimul verset din cartea aceasta, Scriptura spune așa: cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, cine este priceput să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Oamenii răzvrătiți cad, la un moment dat cad foarte rău, cad, se lovesc pe ei, îi lovesc și pe alții, se fac de rușine, se dezonorează, cad în păcate grosolane și dacă oamenii aceștia persistă în starea lor de răzvrătire, niciodată nu pot la capătul călătoriei să mai ajungă în Canaan. De altfel, cum s-a întâmplat aici, că mulți din cei care s-au răzvrătit față de Dumnezeu au pierit în pustie, traseul lor s-a terminat acolo, n-au mai ajuns în țara unde s-au pornit ca să ajungă. Iubiții mei, Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să ieșim din orice atitudine de răzvrătire, din orice atitudine de neascultare față de El. Spune cuvântul Scripturii în Evrei, în capitolul 10, de la versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia, adică dacă vom fi niște oameni care să ne încăpățânăm în păcat, niște oameni care să perseverăm în păcat, în ciuda tuturor avertismentelor pe care ni le-a dat Dumnezeu, în ciuda tuturor vocilor prin care ne-a vorbit Dumnezeu, ce se întâmplă atunci? Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cine? Pe cei răzvrătiți. Că dacă lucrurile s-ar rezuma doar la niște pedepse pe pământul acesta, poate că foarte mulți oarecum s-ar mulțumi și ar zice, nu-i nicio problemă, sufăr ce am de suferit aici pe pământ, trag ce am de tras aici pe pământ, dincolo nu va mai fi nimic, mă duc în eternitate, mă duc în țărână, cu asta se încheie povestea existenței mele și așa se întâmplă și cu ceilalți. Problema este că pentru cei răzvrătiți, dincolo este locul acela cumplit, locul acela în care să n-ajungă niciunul dintre noi. Este focul acela veșnic pe care Dumnezeu l-a pregătit nu pentru oameni, prin excelență pentru diavol și pentru îngerii celui rău. Dar fiindcă unii oameni ascultă în mod deliberat de cel rău și nu de Dumnezeu, vor ajunge tot acolo împreună cu cel rău. Dragii mei, iată că drumul răzvrătirii poate să fie un drum fatal. Dar haideți să vedem care este soluția de ieșire dintr-un asemenea impas. După ce am văzut răzvrătirea poporului, după ce am văzut rezultatul răzvrătirii, cuvântul lui Dumnezeu mai departe ne vorbește despre reabilitarea din starea de nenorocire în care a ajuns poporul acesta. Vă rog să vă imaginați masele de oameni care au mai rămas în viață după mușcătura de șerpi înfocați, cum erau niște oameni traumatizați, niște oameni disperați, alergau încoace și încolo și șerpi înfocați după ei. Nu mai aveau unde să scape, intrau în corturile lor, intrau în desagii lor, intrau peste tot. Și dintr-o dată oamenii aceștia conștientizează faptul că l-au supărat pe Dumnezeu. Oamenii aceștia spun, ne mănâncă șerpii, ce-i de făcut? Să stăm mai departe în postura aceasta? Sunt oameni ca și în zilele noastre care ajung la un moment special din viața lor, când cel puțin își dau seama de starea în care se găsesc. Și dintr-o dată un astfel de om zice, mă mănâncă păcatul, mă mănâncă nicotina, mă mănâncă drogul, mă mănâncă desfrâul, mă mănâncă certurile în care mă zbat toată ziua, mă mănâncă societatea prin anturajele ei, care m-a captivat, care m-a dus undeva la dezastru și departe de fața lui Dumnezeu. Ce să fac în situația asta când sunt o victimă a șarpelui celui vechi? Și în momentul acesta vedem că oamenii fac câteva lucruri pe care trebuie să le facem și noi ca să fim vindecați de mușcătura șarpelui. Mai întâi oamenii ăștia vin în fața lui Moise cu o afirmație simplă, dar foarte sinceră, care dezvăluia regretul pentru starea lor și spun așa, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Au venit la Moise plângând, au venit cu remușcări, au venit disperați ca niște oameni care vedeau că piereau în pustie, nu mai ajungeau la destinație. Și a spus Moise, vrem să spunem ceva, acum recunoaștem, până acum am fost noi mai încăpățânați așa, n-am vrut să dăm pe față realitatea, dar n-avem încotro, recunoaștem, am păcătuit. Iubiții mei, aceste două cuvinte, foarte simple, pot să aducă o schimbare totală în viața cuiva. Când fiul risipitor a luat decizia să se întoarcă acasă la tatăl său de acolo din mizerie, de acolo de la ferma de porci unde a ajuns, de acolo din criza atât de adâncă în care s-a cufundat, a rostit aceleași cuvinte și a propus să vină în fața tatălui său cu aceeași afirmație și să spună, tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului, am păcătuit, care este soluția? Ce se mai poate face pentru mine? Când oamenii spun păcatului pe nume, când își recunosc falimentul, când își recunosc dezastru, când recunosc că au fost mușcați de șarpele cel vechi, că recunosc că au dărâmat zidurile moralității așezate de Dumnezeu, există șansă reală pentru acești oameni să fie ridicați, să fie reabilitați, să fie scoși din mizeria vieții lor. Nu există groapă atât de adâncă încât să nu poată intra mâna lui Iisus Hristos până în groapa aceea și să-l ridice pe cel mai păcătos om, cu o singură condiție. Omul să-i spună păcatului pe nume. Evreii n-au încercat să vină la Moise și să zică, Moise, știi ceva? Așa de la temperatura înaltă din zonele astea pustii, am avut și noi niște dereglări, așa, ne-a luat gura pe dinainte, așa, am vorbit niște lucruri. N-au încercat să dea o altă etichetă atitudinilor, au spus simplu și clar, am păcătuit. Noi trăim într-o societate în care oamenii încearcă să redefinească noțiunea de păcat, să-i spună altcumva, să-i pună o altă etichetă și zice câte cineva, așa am avut o stare mai nervoasă, acesta e un hobby, e o problemă particulară a vieții mele, asta este doar o aventură a mea. Oamenii fug de noțiunea de păcat, alții spun a fost doar o glumă, o intenție de a glumi. Chiar cartea Proverbelor vorbește în sensul acesta în Proverbe, capitolul 26, versetele 18 și 19. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Întâi îl înșală, îl păcălește, îi sustrage banii și când este prins asupra faptului, zice, știi ceva, tu chiar n-ai simțul umorului. Eu am vrut așa să fac doar o glumă cu tine. Întâi îl jignește, îl ofensează, îi dă cu palma, dacă nu cu palma fizică, cu palma vorbelor, că oamenii se pricep la ironie, la sarcasm, și după aia zice, hai n-o lua și tu chiar așa în serios, am vrut doar să glumesc. Oamenii numesc păcatul glumă. Numesc păcatul altcumva pentru ca să nu-i vadă grozăvia, să nu vadă exact cât e de urât păcatul acesta. Dar în momentul când cineva recunoaște natura păcatului așa cum este el și spune și vorbește în termeni în care au vorbit evrei, am păcătuit, omul acesta e pe drumul cel bun, e pe drumul reabilitării, e pe drumul împăcării cu Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Și au recunoscut starea lor de păcat. Apoi un alt lucru bun pe care l-au făcut a constat în faptul că au venit la persoana potrivită, au venit la Moise, Caută-i pe slujitorii lui Dumnezeu. Caută oameni care să-ți înțeleagă starea ta, oameni care eventual să-ți ofere consiliere spirituală. Nu e așa că mulți ajung în faza în care să recunoască că au păcătuit, să recunoască faptul acesta că sunt victimizați de șarpele cel vechi, dar nu se duc unde trebuie, nu se duc la biserică. Mulți se gândesc că și-n neacă necazul în paharul cu alcool. Alții se gândesc că și-n neacă necazul dacă pur și simplu se duc undeva la distracție, pe un stadion, să vadă ceva, să asculte ceva nou și în felul acesta vor uita de mizeria din viața lor. În realitate, când oamenii nu merg la sursa potrivită, nu merg unde trebuie, situația lor se agravează, se amplifică. Problema lor nu se rezolvă în modul acesta. Trebuie să mergi la omul potrivit, trebuie să mergi într-un anturaj corespunzător. S-au dus la Moise, pentru că Moise avea potențialul acesta să înțeleagă, să se roage pentru ei, să mijlocească în fața lui Dumnezeu. Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Este o reprezentare pentru cel care a venit peste veacuri, pentru Domnul Iisus Hristos, care la rândul lui a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Unde te duci cu problema ta? Găsim în Noul Testament situația lui Iuda, care și el a ajuns în punctul să rostească aceste cuvinte. Am păcătuit, numai că nu s-a dus la oamenii potriviți. A luat punga aceea de arginți, pentru care l-a vândut pe Mântuitorul și s-a dus la templu, i-a găsit acolo pe bătrâni și pe mari preoți, cuprins de remușcări, cu o conștiință roasă de ceea ce el a făcut, s-a prezentat în fața lor și a spus, îmi pare rău, am păcătuit, am vândut sânge nevinovat. Dar nu s-a dus la oamenii potriviți. L-au privit bătrânii aceia religioși numai pe din afară, vopsiți așa cu religie doar pe din afară, l-au privit cu niște ochi de sticlă, pasivi, fără niciun fel de sensibilitate, fără să vadă vreo valoare în sufletul lui Iuda și au zis așa, ce ne pasă nouă, treaba ta. Iuda a aruncat arginții care s-au rostogolit acolo undeva în templu și a plecat și s-a spânzurat. Oamenii în urmă au stat și au cules arginții care se rostogoleau. Foarte meticulos să nu piardă niciunul din bani. Pentru ei mai mult contau banii decât sufletul unui om. Experimentăm tragedia aceasta în societatea de azi. Sunt oameni care pot profita de tine, sunt oameni care pot să-ți exploateze buzunarul, sunt oameni care pot să-ți manipuleze contextul în care te găsești, dar cărora să nu le peste de sufletul tău. Când ai ajuns la concluzia că ai păcătuit, că ești mușcat de șarpele cel vechi, că ești într-o situație tragică, tu personal și probabil și familia ta, caută oameni potriviți, caută un mediu corespunzător, caută-l pe Moise, caută-i pe cei care la rândul lor se încolonează pe urmele pașilor lui Moise și trăiesc într-un fel care îl onorează pe Dumnezeu, trăiesc într-un fel care corespunde cu cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta nu vei regreta niciodată, pentru că într-un așa mediu spiritual, care nu e altul decât biserica Domnului Iisus Hristos, totdeauna vei găsi pace, vei găsi un cuvânt care să-ți dea speranță, vei găsi bucurie, vei găsi încurajare, vei găsi vindecare care de mușcătura de șarpe, oricât ți s-ar părea de gravă, de dificilă, de imposibil de rezolvat această mușcătură. Vino la omul potrivit, vino într-un anturaj potrivit. Și apoi au mai făcut ceva, Scriptura spune că au acceptat soluția dată de Dumnezeu. Domnul a stat de vorbă cu Moise că Dumnezeu cunoaște ce se întâmplă în inima omenească, Dumnezeu a citit ce se întâmpla în inima acestor oameni. El niciodată nu se oprește la aparențe, nu se uită doar la stofa noastră intelectuală, nu se uită la diplomele noastre, pe Dumnezeu nu îl interesează emblemele, stelele pe care le așezăm pe noi, nu îl interesează facultățile noastre, acestea nu sunt niște priorități când Dumnezeu face evaluarea. El se uită la inimă, nu la ce izbește ochiul. Și când Dumnezeu se uită la inima acestor oameni, vede la ei sinceritate, vede dorința de a fi vindecați, vede regretul vis-a-vis de răzvrătirea pe care au cultivat-o și au dezvoltat-o acolo în pustie. Și când Dumnezeu vede o asemenea stare, Dumnezeu este dispus ca să-i ajute să intervină, să le ofere soluție de vindecare. Dar soluția lui Dumnezeu părea să fie foarte ciudată. I-a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine-i mușcat și va privi spre șarpele de aramă, va trăi. Moise s-a pus pe treabă, a făcut șarpele acesta de aramă, l-a așezat în vârful unei prăjini, a înălțat prăjina, s-a adresat oamenilor și a spus, uitați care este problema, Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu v-a văzut răzvrătirea, a văzut că v-ați pierdut răbdarea, v-a ascultat vociferarea, a văzut că v-ați pierdut discernământul și ați vorbit nepoliticos față de mana pe care el v-a dat-o, dar Dumnezeu a văzut dorința voastră să vă pocăiți, să vă schimbați, să vă împăcați cu el și Dumnezeu v-a dat o soluție. Priviți la șarpele acela de aramă care l-am înălțat acolo în vârful unei prăjini și veți fi vindecați. Ciudată soluție. Era foarte greu pentru ei să înțeleagă de ce Dumnezeu a găsit o așa soluție, un șarpe confecționat din aramă, așezat în vârful unei prăjini. Și poate că unii, găsind că este absurdă metoda aceasta, s-au opus și au zis, ce rost are să stăm așa, să ne uităm la un șarpe de aramă pus în vârful unei prăjini. Chiar altă metodă nu are Dumnezeu. Poate că au căutat alte soluții de vindecare, niște leacuri din astea mai băbești, cum le numim noi, poate să folosească niște lichide, ceva lapte care să anuleze efectul de otravă de la veninul de șarpe, poate să-și facă niște tăieturi, să încerce să extragă otrava de șarpe de acolo din sângele lor, dar orice altă metodă foloseau, mureau, nu se vindecau. Numai cine privea la soluția lui Dumnezeu, numai cine accepta soluția lui Dumnezeu, dintr-o dată observa fenomenul supranatural care se întâmpla, era vindecat. Otrava nu mai avea niciun efect, nu se mai umfla, nu se negrea, rămânea în picioare, avea viață, avea veselie, stătea de vorbă cu ceilalți. Dragii mei, nu este întâmplătoare istoria aceasta care ne vorbește nouă acum și aici. Noi suntem oameni în călătorie și noi poate că ne-am răzvrătit față de Dumnezeu. Efectele răzvrătirii s-au văzut în viața ta, s-au văzut în familia ta, ți-ai pierdut răbdarea de multe ori, ai vorbit lucruri pe care nu trebuia să le spui, ți-ai pierdut discernământul și ai dat Biblia deoparte și ai luat toate minciunile din lumea aceasta gândindu-te că îți oferă satisfacție. Dar poate am avut și noi și ai avut momentul acela de trezire când te-ai văzut mușcat de șarpe, ai văzut rezultatul răzvrătirii, ai văzut impasul în care ai ajuns, ai dărâmat zidurile lui Dumnezeu, șarpele te-a mușcat și îți dai seama că nu merită să treci mai departe în felul acesta. Ai o singură viață, nu se merită să o trăiești în păcat, nu se merită că să o trăiești întotdeauna sub stăpânirea întunericului, chinuit de pofte, de patim, cu o viață distrusă, cu o familie distrusă și poate că ai ajuns în punctul în care ai spus, Doamne, am păcătuit, vreau iertare, vreau milă, vreau har, vreau ca viața mea, caracterul meu să fie altfel, Doamne, vreau să pun un stop major și cu toată fermitatea felului acestuia deșert de viețuire pe care l-am dus până acum. Și atunci Dumnezeu te invită să accepți soluția Lui. Oamenii au soluțiile lor. Când oamenii s-au văzut că sunt în dezastru moral și spiritual, întotdeauna au căutat să mai facă ceva. Au venit unii și au spus, pentru ca să ieșim din impasul acesta social în care ne găsim, e nevoie de mai multă educație. Dacă vom avea niște școli mai bune, mai fundamentate, cu niște profesori mai competenți, vom ridica nivelul de cultură și de civilizație. În felul acesta lumea iese din ignoranță. Știința îl face pe om să-și lărgească orizontul de viață și să fie fericit. Și sunt bune școlile, sunt necesare, noi ne integrăm în școli, încercăm să ne aducem aportul la așa ceva. Dar în ultimă instanță, educația îl ridică pe om numai până la un anumit nivel. Îl face să fie mai manierat, îl învață să vorbească mai frumos, îl învață așa cum să fie mai politicos, îl învață anumite norme și lucruri care sunt necesare pentru existența aceasta pe orizontală, la nivel uman, dar educația nu poate să eradicheze problema fundamentală a păcatului din viața ta. Educația nu te poate scăpa de nicotină, nu te poate scăpa de alcool, nu te poate scăpa de înjurătură, în eventualitatea în care aceasta a devenit un tipic comportamental, nu te poate scăpa de duhul acela de imoralitate. Educația te face doar să pozezi în afară ca un om frumos, ca un om sociabil, ca un om cu care se poate sta de vorbă, dar nu-ți schimbă în esență caracterul și viața ta. E nevoie de ceva mai mult decât educație. E nevoie de soluția lui Dumnezeu. Alții au spus, într-adevăr, educația este limitată, dar dacă lângă educație mai pun și ambiția mea omenească, prin ambiție, printr-o voință de fier, printr-o disciplină foarte riguroasă, eu voi reuși să trăiesc și fără Dumnezeu și fără pocăință, să trăiesc moral, să trăiesc cinstit, să dau și altora niște lecții comportamentale despre felul în care omul ar trebui să trăiască în societate. Și mulți și-au pus ambiția să fie mai buni. Și poate că au reușit. Am întâlnit persoane care, fără să vină la Hristos, au reușit să se lase de țigară și-au pus ambiția. Am întâlnit persoane care s-au jurat să nu mai bea, unii au ieșuat, dar am întâlnit și oameni care într-adevăr au reușit. Nu știu până când au reușit lucrul acesta. Am întâlnit foarte mulți oameni care prin ambiția personală, puțin câte puțin, s-au schimbat. Dar nu s-au schimbat de tot. Aici este problema. nu s-au schimbat de tot. Undeva în lăuntrul lor continuă să existe forța păcatului, care din când în când îi ia și îi trântește în noroi. Din când în când, omul acela disciplinat, omul acela care distanță, parcă emană frumusețe de caracter, îl vezi cum răbufnește, îl vezi cum se manifestă cu violență, îl vezi dintr-o dată cum parcă este altul și îți arată o altă față pe care n-ai cunoscut-o. Ambiția, zice Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, este ca și un petec de postav nou, așezat la o haină veche, la o haină zdrențuită. Nu e soluția aceasta ca să-ți peticești viața. Pe aici, pe acolo, prin ambiție, să mai îmbunătățești câte ceva. Dumnezeu vrea să aruncăm definitiv haina veche, zdrențuită a trecutului nostru, pentru că El are în garderoba Lui binecuvântată o altă haină, care e haina de sărbătoare, care e haina de mântuire, care este haina purificată și spălată prin însuși sângele Domnului Iisus, care a curs acolo la Golgota. Ambiția e bună, dar nu-i suficientă. Și atunci au venit alți oameni cu altă soluție. Vindecare de mușcătura șarpelui, au zis, e religia, e ceea ce ne trebuie. Dacă educația falimentează cu toată știința ei, dacă ambiția noastră personală falimentează, merge numai până la un punct, atunci cu siguranță că dacă vom fi niște oameni mai religioși, niște oameni mai bisericoși, atunci vom reuși. Religia creează într-adevăr o predispoziție a omului față de Dumnezeu. Dar dacă din religia noastră lipsește realmente Domnul Iisus Hristos, El care este centrul, problemele nu sunt rezolvate. Uitați-vă, în perioada Noului Testament, oamenii erau religioși, dar erau mâncați de ură, de păcat. Oamenii erau religioși, dar erau legați de neputințe fizice, de neputințe spirituale. O femeie era foarte religioasă, spune evanghelistul Luca în capitolul 13, venea la sinagogă, asculta, se prezenta, dar femeia asta avea o problemă cronică, avea o problemă foarte veche, era legată de o neputință, era strâmbă, nu se putea îndrepta. Numai când această femeie s-a întâlnit în sinagogă cu Domnul Iisus Hristos, a primit dezlegare, s-a uitat cu blândețe și cu dragostea care îl caracterizează Fiul lui Dumnezeu la această femeie și a spus, femeie, ești dezlegată de neputința ta, slăvit să fie Dumnezeu. Religia fără Hristos nu te poate salva din păcat, nu te poate scăpa de mușcătura șarpelui cel vechi. Soluția trebuia să fie acceptată. Când evreii și-au dat seama că toate eforturile lor sunt soldate cu eșec, au spus, Moise, acceptăm soluția, ne uităm la șarpele acela de aramă. Și care cum se uita, se târau până acolo, pe coate și pe genunchi, și se pocăiau și plângeau și spuneau, Doamne, murim, pierim, ne mănâncă șerpi în pustie, dar se uitau la soluția lui Dumnezeu și erau vindecați și trăiau. Și fenomenul ăla, care până atunci a produs groază și disperare în tabără, moartea aia fulgerătoare, a început să dispară. Oamenii și-au dat în ultimă instanță seama că trebuie să asculte de Dumnezeu, trebuie să umble cu Dumnezeu, trebuie să călătorească mai departe, dar nu într-un spirit de răzvrătire, să călătorească în ascultare de Dumnezeu. Ei bine, iubiții mei, în seara aceasta aș vrea să înțelegem și noi fiecare că drumul spre Canaan trece pe la soluția lui Dumnezeu. Trece pe la ceea ce Dumnezeu a înălțat, nu pe o prăjină, ci a înălțat pe o cruce, pe Fiul Lui. Acesta este motivul pentru care la un moment dat, când Domnul Iisus Hristos stătea de vorbă cu un învățător al legii, cu numele Nicodim, a ajuns la punctul în care se explice lui Nicodim ce înseamnă naștere din nou. Și cu toate că Nicodim era un om erudit, era un învățat în ceea ce privea teologia vremii, când s-a întâlnit cu asemenea noțiune absolut nouă, pentru el se simțea depășit. Nu putea pricepe ce-i nașterea din nou. Nu putea înțelege cum să fie cineva mântuit de Dumnezeu. Și atunci Domnul Iisus Hristos se raportează la bărbatul acesta ca la unul care cunoștea legea, ca la unul care cunoștea istoria poporului Israel. Și îi spune Domnul Iisus, Nicodime, ascultă-mă cu atenție. Văd că nu înțelegi, dar am să-ți dau o ilustrație pentru ca mintea ta să se deschidă și să-ți dai seama ce înseamnă soluția lui Dumnezeu diferită de efortul uman. După cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Amin. Și parcă îl văd pe Nicodim, cum dintr-o dată, ca un om care cunoștea Vechiul Testament și a derulat amintirile și a adus aminte de scena cu șerpi înfocați din pustie. Și Nicodim a înțeles. Ne dăm seama de lucrul acesta că puțin mai târziu Nicodim i-a luat apărarea Domnului Iisus Hristos. A venit să contraargumenteze poziția fanatică a celor care îl condamnau pe Iisus. Ceva mai târziu îl vedem pe Nicodim cum împreună cu Iosif din Arimatea au luat trupul de pe crucea al Domnului Iisus ca să se îngrijească de el și trupul să fie depus acolo într-un mormânt. Aceste aspecte ne determină să înțelegem că Nicodim a devenit dintr-o dată receptiv. A înțeles că soluția lui Dumnezeu e Domnul Iisus care a fost înălțat pe cruce, după cum altă dată Moise a înălțat șarpele acela în pustie pe o prăjină și oamenii priveau și priveau prin credință și priveau acceptând soluția lui Dumnezeu și priveau smerindu-se în fața lui Dumnezeu și priveau pocăindu-se de păcatul lor și atunci primeau vindecare de mușcătura șarpelui. Tot așa, cine privește la Domnul Iisus Hristos cu credință, cu regret pentru trecutul lui, pentru păcatele sale, primește vindecare totală, absolută, definitivă, de mușcătura șarpelui cel vechi. Iubiții mei, aș vrea în seara aceasta să ne regăsim în cuvântul lui Dumnezeu. Suntem în călătorie și vrem să ajungem în Canaan. De ce să pierim în pustia acestei lumi? De ce să fim victime ale șarpelui cel vechi? De ce să fim victime ale anturajului care întotdeauna ne-a împins spre prăpastie? Oameni care te-au bătut pe umăr și au spus, bravo, e bine ce faci, cu toate că era rău ce faci. De ce să ne pierdem direcția și să nu mai știm care este scopul existenței și al vieții noastre când avem un Dumnezeu bun și iubitor, care ne-a pus în față cea mai înălțătoare, mai nobilă țintă care există pentru ființa umană, Canaanul Ceresc, împărăția lui Dumnezeu? Ești chemat să fii vindecat chiar în seara aceasta de mușcătura șarpelui cel vechi. Poate că ai simțit mușcătura aceasta ca și tânăr, ca și tânără. Și poate că șarpele cel vechi te-a mușcat într-un anumit punct, poate ți-a întinat imaginația, poate că sufletul tău a fost corupt, a fost distrus, a fost pervertit, poate că limbajul tău nu mai este un limbaj care să se potrivească cu noțiunea de curăție și de frumusețe morală. Sau poate că ești o persoană căsătorită și mușcătura de șarpe te-a făcut să fii în conflict cu soția ta, să fii în rivalitate cu soțul tău și în loc să fiți doi prieteni în căsnicia voastră, să ajungeți doi rivali, să ajungeți într-o competiție atât de nesănătoasă și de periculoasă. Sau poate că ești un tată și nu te mai înțelegi cu copiii tăi. Mușcătura de șarpe ți-a afectat viața, ți-a afectat familia. Poate că ești o mamă care plângi disperată pentru că vezi că lucrurile nu mai sunt bune nici în viața ta. Îți aduce aminte de momentele în care te-ai răzvrătit față de Dumnezeu. Ai acceptat avortul, ai acceptat lucruri condamnate de Biblie, ai spart zidurile așezate de Dumnezeu. Ei bine, vestea bună pe care ți-o aduce Biblia în seara aceasta, există vindecare de mușcătura de șarpe. Cât ar fi de urâtă mușcătura aceasta, cât ar fi de neplăcută și indiferent cât de mult ar arăta alții cu degetul spre mușcătura de șarpe din viața ta, din casa ta, s-ar putea ca lumea să râdă, s-ar putea să ai dezaprobare și dispreț din partea oamenilor. Aș vrea să te asigur prin cuvântul lui Dumnezeu că este unul care nu râde, e unul care te prețuiește, care te iubește, e unul care poate să-și pună mâna lui cea bună peste rana ta și să te vindece chiar în seara aceasta. Slăvit să fie Dumnezeu! E cel care a fost înălțat pe cruce, ca și evrei de altă dată. Merită și noi să ne ridicăm din prăbușirea noastră, merită să ne ridicăm din păcatele noastre, să ne uităm la cel înălțat pe cruce, să venim cu toată smerenia și să-i spunem, Doamne, îți mulțumim pentru că la împlinirea vremii ai venit pe planeta noastră ca să faci un plan de mântuire pentru noi, oameni păcătoși. Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai văzut pe mine, o mână de țărână, cum mă zbăteam în vâltoarea acestei vieți, copleșit de îngrijorări și de păcate. Doamne, m-ai văzut pe mine, un tânăr care sunt în locul acesta, o tânără care sunt aici, un bărbat, o femeie, un bătrân, o bătrână. M-ai văzut că sunt mușcat de șarpele cel vechi, mi-a atras atenția spre tine și mi-a adus aminte că numai tu ești soluția desăvârșită care mă poți vindeca. Poate să fie un moment în care să-i mulțumești lui Dumnezeu. Nu ești la întâmplare aici într-o casă de rugăciune. Nu ești la întâmplare în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu care îți dă speranță, care îți ridică privirea spre cer, îți ridică privirea spre Domnul Iisus Hristos. Vino cu mușcătura de șarpe la cel care te poate vindeca, la cel care prin cruce și prin jertfa de la Golgota l-a biruit pe șarpele cel vechi. El este biruitorul desăvârșit și ne cheamă și pe noi să călcăm pe urmele lui. Aș dori ca Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvinteze. Drumul nostru spre Canaan să nu mai fie întrerupt de șerpi înfocați, să nu mai fie întrerupt de răzvrătirea noastră, de pierderea răbdării, de vociferările noastre. Drumul tău înspre Canaan să nu mai fie întrerupt de disprețul față de mana lui Dumnezeu, să nu mai fie întrerupt De oameni care ți-au sustras atenția de la priorități, de la ceea ce este esențial și care te-au direcționat spre altceva. Drumul nostru spre Canaan să ne ajute și să ne ducă în finalitate acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta, cheamă-L pe Domnul Iisus Hristos în viața ta. Pentru aceasta, arată-i rana ta, arată-i mușcătura de șarpe, spune: Doamne, aici m-a lovit Satan, în punctul acesta. Poate că lovitura diferă de la caz la caz, fiecare om este cu particularitatea lui, cu necazul lui, cu durerea lui, cu problemele lui, cu păcatele lui. Dar Dumnezeu, care e deasupra noastră suveran, deasupra tuturor, le știe pe toate. Dumnezeu te poate vindeca și o doresc această vindecare să nu fie mâine. Vor mai fi seri de evanghelizare. Cu siguranță din cuvântul Scripturii se va vorbi și despre alte vindecări pe care le face Dumnezeu. Dar poate că aceasta este seara ta. E momentul în care acolo în inima ta se întâmplă o luptă, se desfășoară un conflict spiritual. Diavolul vrea să te țină pe loc, șarpele vrea să te țină sub efectul veninului său, vrea să te țină mai departe în țărână, în păcat. De cealaltă parte este Hristos, care vrea să te facă o făptură nobilă, să se redea demnitatea, să te ridice din prăbușirile tale, să te facă un copil al lui Dumnezeu, să-ți dea o identitate pe care cel rău ți-a furat-o. Depinde de alegerea ta, de partea cui vrei să treci. Eu te invit cu toată dragostea să privești la cel înălțat și să fii vindecat de mușcătura șarpelui cel vechi. Domnul să te binecuvinteze, Domnul să ne ajute pe toți să ajungem în Canaanul spre care ne-am pornit și să ne revedem cu toți acolo în împărăția veșnică, glorioasă, binecuvântată a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin.